Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі жүргізушілер мен Мирам Мүсілім және Мәншүк Асаутай.
Алдымен бүгінгі берілетін хабарларға қысқаша тоқталып шықсақ. Көлік және коммуникация министрі Қазақстан темір жолдары ұлттық компаниясын монополиялық қадағалаудан босатуды ұсынды.
Осыдан 18 жыл бұрын өткен Қазақстандағы алғашқы президент сайлауына байланысты сарапшылар бағасы.
1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың жалпы саны өткен жылдармен салыстырғанда артып барады. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Алматы инфогазетінің түрмеге жабылған редакторы Рамазан Есіркеповтің қоныстану колониясына ауыстыру өтініші қабылданбаған. Бұл туралы сейсенбі күні оның әйелі Раушан Есіркепова Азаттық радиосына хабарлады. Есіркепов 11 айдай уақыт Тараз түрмесінде отыр деп алаңдаған Раушан Есіркепова осыған дейін де Рамазанның өзі де әділет министрлігіне өтініш бергендігін айтып отыр. 8 тамызда Рамазан Есіркепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын таратты және жариялады деген айыппен 3 жылға түрме жазасына кесілген еді. Қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев YouTube сайтында жарияланған видео сұхбатына қатысты тергеуге алынғандығы хабарланды. Жәкішевтен жауап алған ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері оның интернетке шығып кеткен әңгімесі кіммен болғаны және ол сұхбаттың интернетке жарияланып кету фактісін білуге тырысқан. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Сонымен қатар Жәкішевтің қорғаушысы Бисекеев ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне 28 томдық істі қарап шығуға 3 күн ғана уақыт бергенін заңсыз деп мәлімдеп отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамалған. Сейсенбіде Грекия астанасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері мен басқа да ресмилері 2 күндік кездесуін бастады. Қазақстан 2010 жылы бұл ұйымға төрағалық алады. Бұл жиынға сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев қатысуда. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгий Папандреу Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді. Оның айтуынша,
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring.
Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берілуін оң қабылдаймыз, деді ол. Афинадағы жиында Ресейдің қауіпсіздік жөніндегі жаңа еуроатлантикалық ұсынысы қаралуда. Кремльдің айтуынша, бұл ұсыныстың мақсаты жаңа қауіпсіздік құрылымын қалыптастыру, бірақ хабарлар қарағанда ресейлік ұсыныс Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елдері арасында қолдау таппаған. АҚШ, Британия және Францияның ресмилері НАТО және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен қатар әскери және саяси тұрақтылық үшін жаңадан құрылым құрудың қажеттілігіне күмән келтірген. Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы сотында Сербияның сұрауымен Косово тәуелсіздігінің заңдылығына қатысты тыңдаулар басталды. Косовоның этникалық албандар жетекшілігі 2008 жылдың ақпан айында Сербиядан тәуелсіздік жариялаған, Косовоның бөлініп кетуі халықаралық заңдарды бұзады деген Сербия халықаралық сотқа Косовоның тәуелсіздігін мойындауды тоқтату туралы ұсыныс жасаған. Косово тәуелсіздігін 60-тан аса ел мойындады, олардың ішінде Еуропадағы елдер мен Құрама Штаттар алғашқылардың бірі болды, ал Ресей мен Сербия Косовоның тәуелсіздігін сынға алып отыр. Косово тәуелсіздігінің заңдылығы жайындағы тыңдаулар 11 желтоқсанға дейін жалғасады. Жыл сайын аталып өтетін әлемдік СПИДке қарсы күрес күнінде адамдарға ВИЧ дертімен одан қорғану жолдарын көбірек айтуға бағытталып отыр. Бұл күнге орай Біріккен ұлттар ұйымының СПИД және ВИЧ вирусына қатысты бағдарламасы Шығыс Еуропа елдері мен Орта Азия аймағында қауіпті жұқпалы дерт өсе түскенін ескертіп отыр. Деректерге сүйенсек, 2008 жылы бұл дертті шамамен 110 мың адам жаңадан жұқтырып, аймақта ВИЧ инфекциясымен тіркелгендер санын 1,5 миллионға жеткізіп отыр. Бұл 2001 жылмен салыстырғанда 6%-ға өскен. Еуропа құрлығындағы эпидемия ең көп таралған ел ретінде Ресей мен Украина аталып отыр. Бұл екі елдің 1,16% адамы осы ВИЧ дертіне шалдыққан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі халықаралық агенттігіне жаңа басшы келді. Ол жапониялық дипломат Юки Амано, 12 жыл бойы МАГАТЭ директоры болған Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Мухаммед Эльбарадидің орнын басады. 62 жасар Амано Жапонияның сыртқы істер министрі болып тұрған кезінде көпжақты ядролық қарусыздану және қару таратпау келісімдері бойынша жұмыс істеп маманданған. Ол МАГАТЭ-нің бас директорлығына батыс елдерінің қолдауымен сайланды. желтоқсанның бірінен бастап Еуропадағының Лиссабон реформалық келісімі күшіне енді. Чехия бұл келісімді қарашайында мақұлдаған Еуропадағының соңғы 27-ші елі болып отыр. Бұл келісім одақтың біркен жетекшілігін күшейтіп, сыртқы саясатын нәтижелі етіп, Еуропадағына мүшелдер арасында шешім қабылдау жүйесін қалыптастырады. Айта кетерлік жайт, бұл келісім бойынша Еуроодақ жетекшілер кеңесінің президент лауазымы да құрылды. Одақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпейді Еуропадағының президенті етіп сайлады. Ол қаңтар айының бірінен бастап қызметіне кірісуі керек. Сондай-ақ британиялық Кэтрин Эштонды Еуропадағының сыртқы істер бойынша жоғары өкілі болып ұсынылған. Иран өзінің уран байыту жұмыстарын кеңейту жоспарын әлемнің жетекші елдері аса өткір қабылдап жатқанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының атомы энергиясы жөніндегі агенттігінің Техран Хом қаласы маңындағы құпия салынған зауытын жапсын деген қарарынан кейін Иран тағы 10 уран байыту зауытын салатынын хабарлаған еді. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестайдан сырды.
Ардақты әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік.
Көлік және коммуникация министрі Қазақстан темір жолдары ұлттық компаниясын монополиядан қадағалауды босатуды ұсынды.
Осыдан 18 жыл бұрын өткен Қазақстандағы алғашқы президент сайлауына байланысты сарапшылар бағасы.
1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың жалпы саны жыл өткен сайын артып барады.
Дәрігерлердің салғырттығынан айықпас дертке шалдыққан оңтүстік Қазақстан облысы сәбилерінің бүгінгі хал жағдайы, қиындықпен бетпе-бет келген отбасылардың өткені, бүгіні мен болашағы туралы тыңдайтын боласыздар.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген. Бұған қорғаушы жақ наразы.
Ал енді осы және де өзге тақырыптар турасында кеңірек тоқталсақ. Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов Қазақстан темір жол компаниясының тасымалдау және операторлық жұмыстарын тарифтік реттеуден босатуды сұрады. Бұл туралы ол Астанада үкімет отырысында мәлімдеді.
Компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев та, егер осы ұсыныс қабылданбаса, онда республика транзиттік нарықты жоғалтып алады деді. Әдетте тарифтің көтерілуіне қарсы болатын тауар өндірушілер мен экспортерлер қауымдастығы бұл ұсынысты қолдап отыр. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет баяндайды.
Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов Қазақстан темір жолы компаниясы үшін әлеуметтік жүктерді тасымалдауға республикалық бюджеттен 100% субсидия төлеуді сұрады. Мұның сыртында министр Құсайынов компания үшін тарифтік реттеуді тоқтатуды сұрады. Министр Құсайынов жолаушылар тасымалы тарифтерін 2010 жылдан бастап 17%-ға көтерілуі мүмкін дейді. Бірақ бұл отырыста негізінен жүк тасымалының тарифтері талқыланды. Министр Құсайыновтың сөзінше, ол монополиялық қадағалауды алып тастауды сұрағаны рас. Бірақ бұл барлық салаға қатысты болмайды дейді министр Құсайынов.
Ол монополияда болғанда бір тарифтер қалады. Оның ішінде мына магистральный железнодорожный путь дейді ғой. Ол негізінде қалады, оған ешкім тиіспейді, оны мемлекет қарайды. Ал енді тағы да басқалары бар, екі-үш, от соларды алу керек. Неге десеңіз, ол енді мына қазіргі жеке меншік вагондар бар. Ал олар қалай жұмыс істейді? Оларды қазіргі уақытта мына темір жол негізінде қысып жатыр ғой. Сондықтан ол керек мәселе.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов болса, жыл сайын Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тарифтері 15%-ға көтеріліп отыратындығын жеткізді. Ал табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов бұл ұсыныспен келісті. Тарифтің арқасында компанияның тозған активтерін жаңалау бағдарламасын қолдаймын деді бұл. Оның үстіне тарифтің ең жоғарғы шегі болады дейді Алдабергенов.
Госрегулирование айтып отыр ғой. Ол қазір уақытта неде парламентте заң қаралып отыр, мына доминанттарға. Оларға бір қазіргі нетіп отыр, предельный тариф деп кәсіпорын қарастырып отыр. Бірақ енді сол предельный тариф болады, ары қарата өздері ол конкурентный бәсекелестік жұмысын жүргізеді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев болса, үкімет отырыстарында қатысқанымен әдетте ешқандай пікірін білдірген емес. Ал бұл жолы ол тариф көтеру өзге елдермен бәсекеге түсу үшін керек деген ойын жеткізді. Ресей, Беларусь және Қазақстан енген кеден одағының ережелері күшіне енген соң, Қазақстан Ресей темір жолымен тікелей бәсекеге түседі деді ол. Және егер де біз шара қолданбасақ, онда біз ішкі және транзиттік тасымалдау нарығын жоғалтып аламыз дейді Құлыбаев.
Мы вступаем в прямую конкуренцию с российскими железными дорогами. И, по сути дела, все это идет речь, если мы не предпримем этих мер, то мы рынок внутренних перевозок и транзитных перевозок потеряем.
Сонымен қатар, компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Құлыбаев, кеден одағының ережелері күшіне енген соң, ресейліктер транзиттік теміржол тарифтерін түсіруге келісті деді. Соның арқасында Қазақстанның экспортерлері 350 миллион доллар үнемдейді, деді ол.
В то же время, то, что мы по транзиту сейчас 350 миллионов выигрываем, опять выигрывают наши крупные грузоотправители, частные.
Әдетте әлеуметтік жүкке жататын көмір тасымалдарында теміржол тарифтеріне көңілдері толмайтын тауар өндірушілер мен экспортерлер қауымдастығы да бұл ұсынысты қолдап отыр. Қауымдастық төрағасы Николай Радостовец бұған дейін премьер Мәсімов пен осы тарифтері бойынша мәселе көтерген. Ал бұл жолы ол компанияның ұсынысын қолдады. Және жаңа ұсыныстың қиыншылықтарын атамай тек тиімді жақтарын атады. Біріншіден, болашақта 2013 жылдан бастап ірі компанияларды тек өздерінің вагондарын ғана емес, соларды сүйрейтін өз локомотивтерін пайдаланып, бәсекеге түсу үміті туады, деді Радостовец.
С 13 года у нас у всех крупных компаний появилась надежда иметь не только собственный вагонный парк, но использовать собственные локомотивы и участвовать в конкурентной борьбе.
Екіншіден, 2013 жылдан болса да, жүк жіберушілерден жолаушылар тасымалдау саласына субсидия беру талабы жойылады. Осы уақытқа дейін бұл субсидияны біз төлеп келгенбіз, дейді Радостовец.
С нас, как грузоотправителя, снимается вопрос субсидирования пассажирских перевозок. Пусть 2013 года.
Қазір Қазақстан темір жолдарының жалпы ұзындығы 14 мың шақырымнан асады. Әлем бойынша ұзындығы жағынан тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясында ол 4-ші орында. Темір жол саласында бүгінде 125 мың адам жұмыс істейді. Бұл Қазақстан тұрғындарының 1%. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақта ғайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Осыдан 18 жыл бұрын 1 желтоқсан күні Қазақстанда тұңғыш халықтық президент сайлауы өтті. Сайлау нәтижелері бойынша Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 98.7% дауысын жинап, президент тағына орналасты. Қазақстандық кей саясаткерлердің айтуынша, тұңғыш сайлаудағы халықтың президентке артқан үміті бүгінде ақталмай қалды.
Сарапшылар Қазақстандағы алғашқы өткен президент сайлауын қалай бағалайды? Осыған дейінгі өткен президенттік сайлауларда демократияға қарай қадам жасалды ма? Осыған орай сарапшылардың пікірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Мәскеу мемлекеттік университетінің тарихшы ғалымдарының мәліметінше, Қазақстандағы тұңғыш жалпы халықтық президент сайлауына ел азаматтарының 88.2% қатысқан. Ал Қазақстанның ресми деректері алғашқы сайлауда қазіргі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 98.7% дауысын алып жеңіп шықты дегенді айтады. Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл көрсеткіштер Қазақстанда 90-шы жылдардың бас кезінде орын алған демократиялық ұлттық өрлеумен тікелей байланысты деп санайды.
Сол кезде бір демократиялық және ұлттық көрілу жылдары болды. Ол тұста Назарбаевтың халықтың ішінде, қазақтың ішінде, орыстың ішінде абыройы өте жоғары болды. Сондықтан тап сол сайлауларда ол кездегі конституцияда 78 жылы конституция болатын, бірнеше декларациядан кейін бірнеше түзету енген. Сондықтан сол кездегі кезең ұлттық және демократиялық көрілу жылдары деп айтуға болады. Назарбаев көп өзгерістердің бастамасында тұрды.
Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай да осындай пікірде. Бұған қоса ол 1991 жылғы президент сайлауы кейінгі сайлаулармен салыстырғанда барынша әділ өтті деген ойда.
91 жылғы сайлауда жалпы халық менің ойымша біріншіден елбасына өз қалауымен үлкен үмітпен оған үлкен үміт арта отырып сайлады ғой деп ойлаймын. Ол кезде бұрмалау болса да бүгінгідей ондай кәсіби түрде бұрмалау болмаған шығар.
Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің сөзінше, алғашқы тәуелсіз Қазақстанның президенттік сайлауы кеңес замандағы сайлаулардың дәстүрін жалғастырған.
Кеңес заманында ауысты белсене бермесе ергізіп 100%-ға, 99%-ға жеткізетін бір индустрия партиясы болатын. Ол сияқты 91 жылда да 100% болмаса да 90%-ға жеткізетін ауысты деп жарияланды. Бірақ оның ішінде қарсы дауыс бергендер де болды, олар анықталды. Сол кездегі сайлаулар қазір сайлаудан гөрі дәрежесі оның үстіне сайлаушылардың қанағат үшін жатқан адамдарға сенімі қазіргіні салыстырғанда әлдеқайда жоғары болады,
дейді Серікболсын Әбділдин. Сондай ақ ол тұңғыш сайлауда президентке артылған үміттердің ақталмай қалғандығын айтады.
Нұрсұлтан көптеген уәде беріп халыққа не тыңдағысы келеді сондай сөздер айтып бүгінгіден ертеңгі күн жақсы болады дегенді көп қайталады, бірақ кейіннен ол жақсы жасау орнында тәуелсіз Қазақстанда болып отырған мүмкіндіктердің бәрі күйретілді. Сонымен талан-таражға түсіріп, қазіргі президент тәуелсіз халықтың қамын ойлаудың орнына биліктердің қолына қалай бағындырып алу интересін жүргізді.
Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали тұңғыш сайлаудан кейін мемлекетте орнаған көз ашық жұмсақ авторитаризм елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын алға бастырды деген пікірде.
Әлеуметтік дамудан біз көптеген Орта Азиялық мемлекеттерде көш ілгеріміз. Жалпы барлық түркі тілдес Түркиядан басқа мемлекеттерден біздің экономикалық қарқынымызда, экономикалық ішкі жиынтық өнімде артық. Сондықтан осының бәрі көз ашық авторитаризмнің арқасында. Әрине әттеген айлар бар, оның ішінде мынау тілге байланысты, дінге байланысты түйткілдерді өзіміз айтып жүрміз. Менің ойымша оны да жөнге салар.
Ал Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауынан кейін халық үміті ақталмады деп санайды. Және де оның сөзінше елдегі демократияның қалыс қалуы кейінгі сайлаулардағы жаппай бұрмалаушылыққа жол ашқан.
Биліктің халық алдында жауап берілетін мәселелерін, жалпы демократияның ары қарай өрбу бағытында іс-әрекеттер жүрмеген сайын, соның арқасында халықтың билікке деген көзқарасы өзгере бастады деп ойлаймын. Нәтижесін сол өзгеруді тоқтату бағытында, екі болмаса соны еске алмау бағытында бүгінгі сайлауда жаппай бұрмалау процесі соның тәжірибесі іс жүзіне асырыла бастады деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының ата заңы бойынша ел президенті болып 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әр Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын кез келген республика азаматы сайлана алады. Мұнымен бірге президенттіктен үміткер тумысынан республика азаматы болуға тиіс. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақты радио тыңдарман қауым, қысқа құлақтандырудан кейін 1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обамамен қарзай телефон арқылы сөйлесті.
СПИД дерті Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Аману Магатэ басшысы қызметіне кірсет.
Халықаралық ғарыш станциясы экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропадағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқындады.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Сондай-ақ алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. 1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Дәрігерлердің салғырттығынан айықпас дертке шалдыққан оңтүстік Қазақстан облысы сәбилерінің бүгінгі хал жағдайы, қиындықпен бетпе-бет келген отбасылардың өткені, бүгіні мен болашағы туралы.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген. Бұған қорғаушы жақ наразы.
Назарбаев ұсынған ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып аштық жариялайтын зиялылар қатары толыға түсті.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. 1991 жылы 1 желтоқсанда өткен Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауы ешбір балама үміткердің қатысуынсыз өткені белгілі. Онда қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жетті.
1991 жылғы сайлауға үміткер түскенімен сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахмет Азаттық радиосына берген сұхбатына осыдан 18 жыл бұрынғы алғашқы президенттік сайлаудағы көрген білгендерімен бөліскен еді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
90 партиясының атынан Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауына үміткер ретінде түскен Хасен Қожахмет өзінің 13 баптан тұратын сайлауалды бағдарламасында Қазақстан Совет үкіметінен бөлек ел болады деп және қазақ тілінің мемлекеттік және ұлтаралық тіл ретінде қолданылуы толық қамтамасыз етіледі деп көрсеткенін айтады. Алайда Қасен Қожахмет сол кездегі сайлау туралы заңның бұзылуы салдарынан үміткер ретінде тіркеуден өтпей қалдым дейді.
Негізгі нәрсе айласарға мынау бір ай қол жинауға рұқсат етіледі, 100 мың адам қол жинап тіркелуге деп 16-сында заң шығады қазан айының. Ол іле шала қазан айының 31-іне шейін ғана бітірілсін қол жинау деп тағы бір қаулы қабылданады. Ал енді жаңағы заң 21-ші қазанда газетке бірақ шықты, халыққа жарияланды. Сонда 21-ден 31-іне шейін ғана қол жинауға түсінбеген адам президентке мүмкіндік алды. 16 күн. Әрине, тақта отырған президентке телефон арқылы облыстарда барлық қол жинап береді. Ал басқа адам түскенде ешкімде де алмас еді бәрібір.
Сөзін сабақтаған Хасен Қожахмет баламасы сайлауда жеңіске жеткен Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды бағдарламасының әлі күнге дейін орындалмағанын, тіпті оның бағдарламасында тәуелсіздік туралы сөз болмағанын да айтып отыр.
Мысалы, мына жерде былай деген екен: тәртіппен, реттілік, ұйымшылдық нығайтылып, қылмыспен, сәудегерлікпен, шаруа қырсыздықпен, парақорлықпен, жемқорлықпен күрес жүргізеді дейді. Енді сол міне 18 жылдан бері күрескенде нәтиже қандай? Қазір саудагерлік 91 жылдан үдеді ме, жоқ, азайды ма? Ал шаруаға қырсыздық дейді. Қазір істейтін шаруа да жоқ, жұмыссыз жүр. Ай, шаруа берсі десе жұмыс тауып бере алмайды үкіметтің өзі. Сонда жеткен осы болып отыр ғой. Сол кездегі айтылған уәделердің біреуі де міне орындалмады десек те болады. Ал одан бері неше сайлау болып, неше өтіп келе жатыр. Сондықтан мәселе ол бағдарлама емес, ол тоталитарлық, сол менталитет қалыптасқан. Оны түзетейік деген халықтың өзінде ниет жоқ.
Хасен Қожахметтің айтуынша, сол тұстағы белгілі адамдардың көбі Хасен Қожахметтің тәуелсіздік қазақ мүддесіне құрылған бағдарламасына қарсы шыққан. Мұндай жоғарғы билікке жағыну әлі жалғасып келеді дейді сұхбаттасымыз.
Бірақ дәл 90-91 кезінде КСРО тарап кете ма, Компартия құлай ма деген сондай бір өлі ара кезде кішкене халыққа еркіндік беріліп қалды. Бірақ соның өзінде жаңағы құлдық мінездер қалмай, біздің мынау Алматыдағы Жібек жолына құрған киіз үйіміздің штабтың алдына келіп, кейбір демократ біз ұйым құрамыз деп жүрген көсемдердің өзі ойбай, Хасен Қожахметке дауыс бермеңдер деп, ана бұрынғы Компартияның басшысы Назарбаевқа беріңдер деп сондай жағымпазданып әрекеттер жасады ғой. Сол кездің өзінде сол жылымықты пайдаланып халыққа жол көрсете алмады ғой көбі. Керісінше құлды құрып сол үкіметтен ауызыласып баяғы.
Хасен Қожахметтің ойынша, Орта Азиядағы бұрынғы Совет үкіметінің құрамында болған бірқатар елдердегі бұрынғы коммунист қазіргі президенттер көзі жұмылғанша президенттіктен кетпейді. Ал Қазақстанда халықтың билікті өзгертуге әлеуметтік жағдайы тұсау дейді Хасен Қожахмет.
Енді халықтың олай айтуға мәжбүр, өйткені біреуге мынандай қиын заманда біреуге жұмысынан айырылып қалмайын дейді, біреу жаңағы қалама қалсам екен кітап жазып дейді, біреу ана балама тиіспесе екен қызмет істеп жүрген бір жерде дейді, сол өссе екен дейді. Содан туған ұсақ түйек әлгі өзінің қарабастарының қамы үшін амал жоқ осындай жағымпаздыққа барады. Әйтпесе олар айтпаса да отырады.
Сөз соңында Хасен Қожахмет әр қазақ өз ұлтын сақтау үшін ағартушылықпен айналысу қажет екенін айтып әңгімесін түйіндеді.
Сондықтан біз өзіміз халқымызбен әр қазақ жұмыс істесін. Сөйтіп те бұл кезеңнен аман қалармыз. Бәлен жылдық отаршылдықта кетті ғой. Сол сияқты заман өзгермей тұрмайды. Тек сол жақсы заманға елімізді аман есен алып, ұлттық қасиетін қадірін жоғалтпай, өзімізге өзіміз мықты болайық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. 1 желтоқсан халықаралық СПИД дертімен күрес күні. Алайда мамандар бұл қатерлі ауруға қарсы іс-шаралар жүргізіп жатқандығын айтқанымен, елде аурулар саны өсіп келеді екен.
Республикалық СПИД орталығының мәліметтері бойынша Қазақстанда ВИЧ індеті 2001 жылы 5%-ға өскен, ал 2009 жылы 23%-ға көтеріліпті. Әсіресе Алматы, Павлодар және Қарағанды облыстары алдыңғы қатарда тұр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан қызы тарқатады.
Республикада соңғы 20 жылдың ішінде ВИЧ инфекциясын жұқтырған 13463 адам тіркелген. Олардың көбі Алматы, Павлодар, Қарағанды облысында тұратын 20 мен 39 жас аралығындағы ер азаматтар екен. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда ВИЧ инфекциясы ине салу арқылы тарайды. Естеріңізде болса, сондай жағдайлардың бірі жақында Павлодардағы АП-162-3 түзету мекемесінде тіркелген болатын. Қылмыстық атқару комитетінің республикалық жүйесі баспасөз қызметі Азаттық радиосына берген мәлімдемесінде аталмыш колонияны тексеру кезінде иммунды тапшылық ауруына ұшырады деген күдікпен 11 адам анықталған. Республикалық СПИД орталығының мамандары олардың жетеуінде қауіпті ВИЧ инфекциясы табылды деп айтқан болатын. Мамандар бірден 7 адамнан қауіпті ауру инфекциясының табылу фактілері бұрындары сирек кездескен деп отыр. Қазіргі уақытта науқастарды емдеу мен колонияларда аурудың алдын алу шаралары атқарылып жатыр дейді Әділет министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесінің баспасөз қызметінің басшысы Қалымжан Қасанов.
Қазіргі уақытта Павлодар облыстық денсаулық сақтау департаментімен бірігіп, емдеу мен алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Науқастардың денсаулығы қанағаттандырарлық,
дейді Қалымжан Қасанов. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша түзету мекемелерінде есірткіге тәуелді 6000-нан астам адам бар екен. Алайда бұл қауіпті індетке шалдыққандар тек нашақорлар ғана емес, олардың арасында бүлдіршіндер де бар. Мысалы, елде мыңға жуық адам спид дертіне шалдыққан екен. Олардың 60-ы кәмілет жасына толмаған балалар болып табылады. Осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстандағы балалар мен аналардың жаппай иммунды тапшылық ауруын жұқтыру оқиғасы болғаны естеріңізде болар. Ал қазір онда ВИЧ-індетін жұқтырған 133 бала және 17 ана диспансерлік есепте тұр екен. Олардың бүгінгі жағдайы мен қатерлі дертке қарсы іс-шаралар турасында оңтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау департаментіне хабарласқанымызбен еш нәтиже шықпады. 2006 жылы Қазақстанда республикалық ВИЧ және СПИДпен күрес бағдарламасы қабылданған болатын. Қазіргі таңда осы бағдарлама жүзеге асып жатыр, дейді республикалық СПИД орталығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ирина Петренко. Оның айтуынша, бұл бағдарламада ВИЧ және СПИДпен күрестің барлық бағыттары көрсетілген.
Бұл бағдарламаға ВИЧ пен СПИД індетіне шалдыққандарға әлеуметтік көмек, аурудың жыныстық қатынас арқылы және анадан балаға жұғуын азайту, сондай-ақ елдегі дертке қарсы күресті бақылауды күшейту керек,
дейді Ирина Петренко. Сондай-ақ ол осы ауру туралы халыққа толық мағлұмат беру үшін мектеп жасындағы балаларға, студенттерге, әскери адамдарға, курсанттарға, нашақорларға және құқық қорғаушыларға арналған ақпараттық танымдық материалдарды үнпарақ ретінде шығарып таратып және тегін сенім телефонында жұмыс істеп тұрғанын айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты тыңдарман, аталған тақырыпты да нардам тотырсақ, естеріңізде болса, осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында жаппай ВИЧ індетіне шалдығу оқиғасы келді. Қазіргі таңда бұл өңірде айықпас дертке шалдыққан 149 бала есепте тұр. Биыл алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған Арман өзінің айықпас ауруға шалдыққаны жайлы әлі білмейді. Бірақ оның анасы Гүлжанат баласының ауруын жарияламауға тырысады. Микрофон кезегі әріптесім Мәншүк Асаутайда.
Екі қыздың анасы Гүлжанат үшінші ұлын босанғанда қуанышында шек жоқ болғандығын айтады. Әсіресе күйеуінің қатты қуанғандығы есінде. Осылайша отбасында шаттық пен қуаныш жайлап, ұлдары Арманның әр қылығына мәз болған Жанат қуаныштарының ұзаққа созылмағандығын айтады.
Біз 2006 жылы областный детский больницаға түскенбіз, бронхит тамағы соқтады. Бір апта емделдік, бір аптадан кейін қайт температура шықты, соны қайттық, пневмония деп диагноз қойды, сонымен қан құю керек деп, балам бәрі нормальный тон.
Деп еске алады Гүлжанат. Алайда бірнеше айдан кейін Гүлжанаттың үйіне дәрігерлер қайта келген.
Үйде жүрген кезде 3-4 айдан кейін келіп, қан құйған балдар тексереміз, айдан кейін тексеру керекпіз деп келіп тексеріп, ақырында екі-үш мәрте қайталап алып, ақыры осы диагноз қойды. Содан кейін үйде ұрып бәрі басталып, врачтарын айта береді, ол жұғады, ол жылатпас, врачтар айта береді, ол басылай береді, ол көз жасынан да жұғады, терлетті, терінен де жұғады, жақындатпа, сондай айқай шу ажырасып кетті.
Сол кезден бастап Гүлжанат өз өмірінің өзгергендігін айтады.
Өзімізді шеттету болып, семьямыздан ажырасып кеттік қой. Енді биыл мектепке бардық, құдайға шүкір, одан бері қанша жыл өтті, сыйладық, әйтеуір бала қасымызда аман жүргеннен кейін қош деп барлық мәселе құдайға шүкір деп сол бағыты. Баламды өзім тұрған жерімнен басқа мектепке бердім да, ешкім білмейді. Өзім көрген нәрсе, мысалы балам көрмесе екен, онда шеттетуді мысалы жылап қоямыз, оған басқа болып кетті ғой. Ол кезде оның сабағы да бәрі реңі алады да, сондықтан ешкім білмесе, ол құдайға шүкір кәдімгі сау бала, қайта наоборот оның ақылы да барлық жағы ерекше да жақсы.
Бүгінде Гүлжанат үш баламен жалғыз. Баласы айықпас дертке шалдыққалы бері мұғалімдік қызметін де тастап, Арманның денсаулығы мен көңіл күйін аулаумен жүр. Қорқынышты түс сияқты болған сол бір кездер әлі күнге дейін есімде, дегенмен онымен өмір сүруді де үйреніп келемін, дейді ана.
Біз көп семинар тренингтер өткізіп өтеміз, бас қосып сөйлесіп проблемаларымызды айтып шешуге тырысамыз, бірақ проблема көп. Мысалы біз садикке берген күнде де олар біз кеткеннен кейін олар бөлек отырып бөлек тамақ беруі мүмкін да, ондай нәрселер де болып жатыр. Біздің көзімізше болмайды, ол барлық біз жоқта болады ғой. Ол бәрі құбыржық құсап өрді да, қиын болды негізі. Сөйтіп бәрі бітті деп ойладым негізі. Мен осы құсай бәріміз бірге болып қалсақ екен, қиын жоқ. Фонд құрдық, ата аналармен сөйлестік, мен жалғыз емес екенімізді түсіндік. Құдайға шүкір, қазір ауыр күндер артта қалды, баламыз қасымызда ойнап күліп жүр,
дейді Гүлжанат. Биыл оңтүстік Қазақстанда ВИЧ дертін жұқтырған Арман секілді 25 бүлдіршін бірінші сыныпқа барды. Ал өткен жылы осындай науқасы бар алғашқы 4 бүлдіршін деп табалдырығын аттаған. Олардың барлығының да ата-анасы өз балаларының қас қабағына қарап ешкімнен қысым көрмесе екен деген үмітпен өмір сүруде. Ал бірінші сыныпқа енді ғана барған Арман басқа да құрбылары секілді ән айтып тақпақты жаттағанды ұнатады.
Мен әдепті балам, оқып білім алам, үлкен кісі сыйлайтын ел азамат болам.
Тағы да қандай тақпақ бересің, әлде өлең айтып бересің бе?
Иә, көрім болып, көкірімен, туған жерімен, Қазақстаным.
Арман әзірге өзінің ауру жайлы еш нәрсе білмейді. Ол үшін арайлап атқан әр таң қызықты болса, оның анасы Гүлжанат үшін әр таң үмітпен үрейге толы.
Қадірменді әлеумет бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады.
Алматы инфо газетінің түрмеге жабылған редакторы Рамазан Есіркеповтің қоныстану колониясына ауыстыру өтініші қабылданбаған. Бұл туралы сейсенбі күні оның әйелі Раушан Есіркепова Азаттық радиосына хабарлады. Есіркепов 11 айдай уақыт Тараз түрмесінде отыр деп алаңдаған Раушан Есіркепова осыған дейін де Рамазанның өзі де әділет министрлігіне өтініш бергендігін айтып отыр. 8 тамызда Рамазан Есіркепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын таратты және жариялады деген айыппен 3 жылға түрме жазасына кесілген еді. Қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев YouTube сайтында жарияланған видео сұхбатына қатысты тергеуге алынғандығы хабарланды. Жәкішевтен жауап алған ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері оның интернетке шығып кеткен әңгімесі кіммен болғаны және ол сұхбаттың интернетке жарияланып кету фактісін білуге тырысқан. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Сонымен қатар Жәкішевтің қорғаушысы Бисекеев ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне 28 томдық істі қарап шығуға 3 күн ғана уақыт бергенін заңсыз деп мәлімдеп отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамалған. Сейсенбіде Грекия астанасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері мен басқа да ресмилері 2 күндік кездесуін бастады. Қазақстан 2010 жылы бұл ұйымға төрағалық алады. Бұл жиынға сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев қатысуда. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгий Папандреу Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді. Оның айтуынша,
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring.
Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берілуін оң қабылдаймыз, деді ол. Афинадағы жиында Ресейдің қауіпсіздік жөніндегі жаңа Еуроатлантикалық ұсынысы қаралуда. Кремльдің айтуынша, бұл ұсыныстың мақсаты жаңа қауіпсіздік құрылымын қалыптастыру, бірақ хабарлар қарағанда ресейлік ұсыныс Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елдері арасында қолдау таппаған. АҚШ, Британия және Францияның ресмилері НАТО және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен қатар әскери және саяси тұрақтылық үшін жаңадан құрылым құрудың қажеттілігіне күмән келтірген. Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы сотында Сербияның сұрауымен Косово тәуелсіздігінің заңдылығына қатысты тыңдаулар басталды. Косовоның этникалық албандар жетекшілігі 2008 жылдың ақпан айында Сербиядан тәуелсіздік жариялаған, Косовоның бөлініп кетуі халықаралық заңдарды бұзады деген Сербия халықаралық сотқа Косовоның тәуелсіздігін мойындауды тоқтату туралы ұсыныс жасаған. Косово тәуелсіздігін 60-тан аса ел мойындады. Олардың ішінде Еуропадағының елдер мен Құрама Штаттар алғашқылардың бірі болды. Ал Ресей мен Сербия Косовоның тәуелсіздігін сынға алып отыр. Косово тәуелсіздігінің заңдылығы жайындағы тыңдаулар 11 желтоқсанға дейін жалғасады. Жыл сайын аталып өтетін әлемдік СПИДке қарсы күрес күнінде адамдарға ВИЧ дерті мен одан қорғану жолдарын көбірек айтуға бағытталып отыр. Бұл күнге орай Біріккен ұлттар ұйымының СПИД және ВИЧ вирусына қатысты бағдарламасы Шығыс Еуропа елдері мен Орта Азия аймағында қауіпті жұқпалы дерт өсе түскенін ескертіп отыр. Деректерге сүйенсек, 2008 жылы бұл дертті шамамен 110 мың адам жаңадан жұқтырып, аймақта ВИЧ инфекциясымен тіркелгендер санын 1,5 миллионға жеткізіп отыр. Бұл 2001 жылмен салыстырғанда 6%-ға өскен. Еуропа құрлығындағы эпидемия ең көп таралған ел ретінде Ресей мен Украина аталып отыр. Бұл екі елдің 1,6% адамы осы ВИЧ дертіне шалдыққан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігіне жаңа басшы келді. Ол жапониялық дипломат Юки Амано, 12 жыл бойы МАГАТЭ директоры болған Нобель бейбітшілық сыйлығының иегері Мухаммед Эльбарадидің орнын басады. 62 жасар Амано Жапонияның сыртқы істер министрі болып тұрған кезінде көпжақты ядролық қарусыздану және қару таратпау келісімдері бойынша жұмыс істеп маманданған. Ол МАГАТЭ-нің бас директорлығына батыс елдерінің қолдауымен сайланды. Желтоқсанның бірінен бастап Еуропадағының Лиссабон реформалық келісімі күшіне енді. Чехия бұл келісімді қараша айында мақұлдаған Еуропадағының соңғы 27-ші елі болып отыр. Бұл келісім одақтың біріккен жетекшілігін күшейтіп, сыртқы саясатын нәтижелі етіп, Еуропадағына мүше елдер арасында шешім қабылдау жүйесін қалыптастырады. Айта кетерлік жайт, бұл келісім бойынша Еуроодақ жетекшілер кеңесінің президент лауазымы да құрылды. Одақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпейді Еуропа одағының президенті етіп сайлады. Ол қаңтар айының бірінен бастап қызметіне кірісуі керек. Сондай-ақ британиялық Кэтрин Эштонды Еуропа одағының сыртқы істер бойынша жоғары өкілі болып ұсынылған. Иран өзінің уран байыту жұмыстарын кеңейту жоспарын әлемнің жетекші елдері аса өткір қабылдап жатқанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің Техран Хом қаласы маңындағы құпия салынған зауытын жапсын деген қарарынан кейін Иран тағы 10 уран байыту зауытын салатынын хабарлаған еді. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестайдан сырды.
Қадірмен радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген. Бұған қорғаушы жақ наразы.
Назарбаев ұсынған ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып аштық жариялайтын зиялылар қатары толыға түсті.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық газетті сотқа бермек.
Халықаралық сарапшылар Орталық Азияда Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде қауіпсіздік мәселесінің ушығып тұрған туралы қорытынды жасады.
Тәжікстан билігі қарапайым халықты Ругун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр.
Қымбатты тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісімен танысу үшін қорғаушысы Нұрлан Бейсекеевке небәрі 3 күн ғана берген. Бұған қорғаушы жақ наразы. Оның айтуынша, 28 томдық істі 3 күнде танысу мүмкін емес.
Бұл уақыт аралығында іспен толық танысу ақылға сыймайтын нәрсе дейді Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл әрекетін заңсыз деп тауып, осыған қатысты бас прокуратураға шағым түсірмекші. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қылмыстық іспен танысуына соншалықты қысқа уақыт беруін Мұхтар Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев заңсыз деп санайды. Оның айтуынша, 28 томдық істі 3 күннің ішінде аяқтау мүмкін емес.
Маған қарашаның 30-ына дейін істі аяқтауға тапсырды. Мен мұның мүмкін емес екенін айттым. 27-сі мен 29 аралығы Құрбан айтқа байланысты демалыс күндері болғандықтан менің бұл күндері жұмыс істеуім міндетті емес. Бүгін прокуратураның іспен танысу мерзімін 90 үшіне дейін ұзартқаны белгілі болды. Менің айтқым келіп отырғаны, іспен танысу мерзіміне шектеу қою қылмыстық процессуалдық кодекстің 275-ші бабына қайшы. Бұл бапта айыпталушы мен қорғаушының іспен танысу мерзімі шектелмейді деп көрсетілген. Заң бойынша іспен танысу мерзімі созылып кеткенде ғана уақытқа шектеу қойылады. Нақты бұл жағдайда мен іспен танысуға жаңа ғана қол жеткіздім.
Оның айтуынша, Мұхтар Жәкішев денсаулығына байланысты қылмыстық іспен танысу мүмкіндігінен айырылып отыр. Қорғаушының сөзіне қарағанда Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы күннен күнге нашарлап барады. Ал оны қарап отырған дәрігерлер оның науқас екенін жоққа шығарып отыр. Аталмыш дәрігерлердің үстінен қылмыстық істің қозғалуын талап етіп, Мұхтар Жәкішев 90-ның бір күні жоғарғы сотқа шағым жолдапты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырған Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына оның отбасы да қатты алаңдап отыр. Маған Ұлттық қауіпсіздік комитеті оның көзін құртқысы келетін сияқты болып көрінеді. Себебі оларға ештең әсер етпейді. Жаман айтпай жақсы жоқ, бірақ ертеңгі күні бірдеңе болатын болса, барлық жауапкершілікті сол дәрігерлер мен тергеу изоляторының бастығы мойнымен көтеретін болады. Бұған қатысты Мұхтардың өзі шағым жазғанын да білем, дейді Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмилә Жәкішева. Естеріңізге сала кетейік, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің үстінен қылмыстық іс осы жылдың мамыр айында қозғалған болатын. Осы уақыттан бері ол Астанадағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында жатыр. Бұған дейін қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев Мұхтар Жәкішевтің абақтыда қамалу мерзімінің аяқталып кеткенін, оның босатылуын талап еткен болатын. Қазанның 20-сында Астанадағы қалалық сот оны қамау мерзімін 4 айға ұзарту туралы шешім шығарған еді. Сонымен қатар, естеріңізге сала кетейік, жуырда ғана белгілі мәдениеттанушы Мұрат Әуезов пен оппозициялық саясаткер Болат Әбілов Мұхтар Жәкішевті емханаға жатқызу керегін мәлімдеген болатын. Жәмилә Жәкішеваның айтуынша, бұған да арнайы органдардан ешқандай жауап ретінде әрекет болмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақтың бір топ зиялылары, егер билік 17 желтоқсанға дейін құрылымы да заңдылығы да күмәнді, екінші парламент роліндегі әлемнің бірде-бір елінде жоқ. Қазақстан халқы ассамблеясы арқылы ұсынылған ұлтты жоятын ел бірлігі доктринасына тоқтау салынбайтын болса, оған қарсылық білдіріп, аштық жариялайтындардың қатарына қосылатындарын мәлімдеді.
Қазақстан ассамблеясы жиынында халықтық талқылауға ұсынылған ұлт бірлігі доктринасы қазақ зиялылары тарапынан қарсылыққа тап болған, бұған дейін де хабарлаған болатынбыз. Қазақстан билігі зиялылар тобының талабына әлі жауап қайтарған жоқ. Ал қазақ зиялыларын қолдаушылар саны қазақ қоғамында танымал адамдармен толығып жатыр. Аталған доктринаға қарсы шыққан ел зиялыларының қатары өнер, театр, кино, ғылым саласы қайраткерлерімен де қосылып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ зиялыларының сөзіне қарағанда, ұлт бірлігі доктринасы американдық ұлт сияқты Қазақстандағы қазақ ұлты мен өзге де ұлттарды біріктіріп, қазақстандық ұлт жасауға негізделген. Сөйтіп, ұлт бірлігін ұлтты жоюға бағытталған доктрина деп санап, қарсылық танытып жатқан зиялылардың қатарына бүгін өнер, кино, ғылым, әдебиет саласының қайраткерлері қосылды. Солардың бірі актер Асанәлі Әшімов қазақты жоятын бастамаларға қарсы шеруге шығуға дайынмын деп отыр.
Болмайды. Америкада ұлт жоқ, сондықтан бет алды еліктеуге болмайды ғой. Қазақстандық деген ол қандай ұлт? Соған мен қарсы жоқ, аштық жариялай қоймас, мен спектаклім бар, сүйемкім бар, бірақ қосыламын. Әл көшеге шығам протестіне, анамнасына. Қазақтың ұлтын жойуға болмайды.
Ал жазушы Дулат Исабеков болса, Қазақстан билігі ұлт бірлігі доктринасы арқылы ұлт араздығын қоздатып, тыныш жатқан елді дүрліктіріп отыр деп есептейді. Оның ойынша қазақстандық ұлт жасауға негіз болып отырған американдық ұлт. Алайда жазушы Америка құрама штаттары бұл тұрғыдан ешкімге үлгі бола алмайды дейді.
Өйткені қазір Қазақстанда қазақ қазақ болғысы келеді, орыс орыс болғысы келеді, ұйғыр ұйғыр, кәріс кәріс болғысы келеді. Ешкімді қазақстандық ұлт болғысы келіп отырған жоқ. Оны ассамблея арқылы өткіземде талпынып тыныш жатқан елді осынша түрліктірудің қажеті қанша? Америкадан үлгі алып жатырмыз дейді. Америкадан басқа жағынан үлгі алатын жағымыз бар еді ғой. Мәселен, демократия жағынан, сайлау жағынан. Ал қай қайдағы бір американдық ұлт дегенді өзімізге үлгі тұтамыз. Олардың бәрі де сол жақтағы үндістердің сүйегіне құрылған мемлекет. Бір сайын аяғын астынан сол халықтың сүйегінің шықырлағаны естіліп жатыр.
Қоғамда қазақ зиялылар бастаған істерін аяғына дейін апара ма, әлде жол ортадан тастап кете ма деген екіұшты пікір орын алуда. Саясаттанушы Айдос Сарым қазақ зиялыларының табандылық танытуын уақыт көрсетеді дегеле, Қазақстан билігі қоғам мен зиялылардың талабымен санаспаса, бұл қарсылықтар ұшып кетуі мүмкін екенін айтады.
Менің ойымша биліктегілер осы доктринаны бастаймыз көткенде ескерсіз басқа деген сияқты мәселелерді көтерген кезде отпен ойнап отқан түсінбей алған сияқты. Әлі де осы түсінбей келе жатыр. Өйткені бұл іс насырға шауып барады. Насықтан басталғаннан соң ертең бұдан да қорқынышты радикалды жолдарға түсіп кетуі мүмкін. Мұны айтып отқан, көтеріліп отқан мәселелердің барлығы бұл құндылықтар мәселесі. Құндылықтар үшін адам өмір сүреді, құндылықтар үшін адам өлуге барады. Ал үштілділік немесе жаңа өзіңіз айтып отқан доктрина үшін кім өледі? Ешкім де бармайды. Олар үшін ол түк емес қағаз сияқты болғанымен, қоғам үшін, ұлт үшін, ұлттық сана ол зиялы үшін бұл ойыншық емес.
Біз бұл мәселеге орай Қазақстан халықтар ассамблеясына хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал ұлт бірлігі доктринасына қарсы шыққандарды қолдаушылардың қатары ғалым Рымғали Нұрғали, актер Досан Жолжақсынов, әнші Мақпал Жүнісова сияқты қазақ қоғамына белгілі адамдармен толықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обама мен Карзай телефон арқылы сөйлесті.
СПИД дерті Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Амано МАГАТЭ басшысы қызметіне кіріседі.
Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропа одағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқындады.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Иран британиялық 5 азаматты тұтқындағанын растады. Сондай ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық газетті сотқа бермек. Халықаралық сарапшылар Орта Азиядағы Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде қауіпсіздік мәселесінің ушығып тұрғаны туралы қорытынды жасады. Сондай ақ Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рогун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Ардақты ағайын, Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, енді осы жөнінде өзге тақырыптар төңірегінде кеңірек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы «Время» газетінде жарық көрген «Пропуск в рай» мақаласында мешіт салдырған адамды жазықсыз жазғырған және мақаладағы мешіт суретінің қасына жалаңаш әйелдің суретін беріп, мұсылманшылықты қаралап отыр деп айыптауды.
Алайда газет қызметкері мұның мұсылмандарға қарсы бағытталмағанын айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
«Время» газеті қасиетті құрбан айт мерекесі қарсаңында, яғни 26 қараша бейсенбі күнгі санында «Пропуск в рай» деген атпен мақала жариялаған. Автор Геннадий Вендитский. Мақалада Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитет департаментінің бастығының орынбасары Серік Асайынтың Асайын ата мешітін аштырғаны туралы айтыла келіп, оның осынша ақшаны қайдан алғандығына тоқталады. Алайда имамдар газет мешіт салған адамды жазықсыз жазғырып қана қоймай, Алла үйінің жанына жалаңаш әйелдің суретін қою арқылы исламды қаралады дейді. Орталық мешіттің мешіттер жөніндегі жауапты қызметкері Әкімбеков Рахымжан газетті сотқа береміз деп отыр.
Жаңа қарсы жақтың жазған пікірлері ғой, былай айтқан кезде оның ешқандай нақтығы жоқ, ешқандай кешірім еш нәрсе сұраған жоқ. Негізсіз ғой, пресс-секретарымыз әзір іс сапарда. Ол келісімен ол кісі қолға алады. Біз оған жауапты жазамыз, жазған адамдарды неге тартамыз жауапқа?
Сотқа тартасыз.
Әрине, былай айтқанда ол жай қалдырмаймыз да. Көп адамдар хабарласып отыр, ол қалай азғантай мұсылманбыз деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Ал бірақ көп халық жаңағындай өсекші газеттерге көңіл бөлмейді ғой, ресми газеттерге қарайды. Ол анау аузына түскенін жаза береді.
Қалайда аты жөнін атағысы келмеген «Время» газетінің қызметкері бұл мақала мұсылмандарға қарсы бағытталмағанын айтады.
Это их право подавать в суд.
Сотқа беру олардың заңды құқығы. Біз мақалада бірнеше рет мешіт салу құдайға жағар іс деп келтіргенбіз. Мәселе басқа да, кішкентай шенеуніктің мешіт салатындай көп қайдан алғандығында болып отыр. Мақала мұсылмандарға қарсы бағытталмаған.
Это не против мусульман статья.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Халықаралық сарапшылар Орталық Азияда Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде қауіпсіздік мәселесінің ушығып тұрғаны туралы қорытынды жасады. Олар 2009 жылдың 3-ші 90-ында аталған мемлекеттерде орын алған түрлі оқиғаларды саралай келіп осындай қорытындыға келген.
Сарапшылар Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттерінде лаңкестік және аймақтық экстремизмнің белең алып бара жатқанын айтады. Және осы үш мемлекеттің арасында экономикалық мәселелерге қатысты келіспеушіліктер де аз емес. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық сарапшылар 5 мемлекеттің сарапшыларымен бірігіп, орындалған оқиғаларға талдау жасай отырып, Орталық Азиядағы қауіпсіздік жағдайына баға беріп отыр. Олар Орталық Азияда қауіпсіздік мәселесін 5 секторға бөліп қарастырған. Сарапшылар саяси, әскери, экологиялық, экономикалық, әлеуметтік, мәдени секторлар бойынша 2009 жылдың 3-ші 90-ында тіркелген 55 оқиғаны назарға алған. Олар мемлекеттердің қауіпсіздігіне өз әсерін тигізетін оқиғалар әскери секторда көп тіркелгенін мәлімдеп отыр. Соның ішінде Тәжікстанда орын алған Тәжікстан күш құрылымдарының Біріккен тәжік оппозициясының бұрынғы жауынгерлерімен қақтығысы сарапшылар тарапынан теріс бағаланған. Саяси шешімдер ұйымының бас директоры Бақытжамалбек Тұрғанова бір мемлекеттегі осындай тұрақсыздық басқа елдердің ішкі тұрақсыздығын бұзуы мүмкін екенін айтады.
Бір мемлекеттің ішкі саясатына араластырмай, қордаланған мәселесін жария етпеуі басқа мемлекеттердің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Сондықтан Орталық Азия мемлекеттері одақтасып бірігіп жұмыс атқаруы қажет. Жалпы Орталық Азияда орналасқан астам мемлекеттер мәселесі ұшыққан елдер қатарына жатады.
Сарапшылар Тәжікстанның Өзбекстаннан электр энергиясын тасымалдауына мүмкіндік алғанын орталық Азиядағы мемлекетаралық қауіпсіздіктің нығаюына әсер еткен оқиға ретінде бағалайды. Саяси шешімдер институтының консалтинг және талдау бөлімінің директоры Рустам Бурнашев әлеуметтік мәдени секторға орталық Азия мемлекеттерінің басшылары көңіл бөліп отырған жоқ деген пікір білдірді.
Бұл қызық жайт, өйткені орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселесі сөз болғанда әлеуметтік мәдени секторға сарапшылар жағымды баға бермеген мемлекеттер арасында бұл сектордың маңыздылығы жоғары болмағандықтан қауіп төндірмейді. Сондықтан сарапшылар тарапынан бұл сектор нөлдік деңгейді көрсетіп отыр.
Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей мемлекеттерінің сарапшыларының жасаған қорытындысында Қазақстанның қауіпсіздік мәселесіне ешқандай теріс баға берілмеген. Алайда Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әмірхан Қосанов бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстанның қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұрған үш мәселе бар.
Бірінші, ішіндегі саяси тұрақсыздық. Барлық заңдар еркін ойды, азат ойды, баспасөз бостандығын шектеуге арналған. Кейін біздің Қазақстан ішінде саралық келісімнің өзі қазір жүдамал жағдайда. Өткені бейлік бірлік туралы түсініксіздеу құжатты насихаттап жатыр. Үшінші мәселе ол мына әлеуметтік экономикалық тұрақсыздық. Өткені
сарапшылар орталық Азиядағы қауіпсіздікті нығайту үшін алдымен орын алған оқиғаларға нақты баға берілуі тиіс деп отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты әлеумет Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Тәжікстан билігі қарапайым халықта Рогун бөлгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Бұл бастаманы тәжік үкіметі ел болашағы үшін маңызды деп атап көрсетті. Ал жергілікті халық бұған көне ме? Бұл сұраққа тілшіміз Саида Бабамғожа жауап іздеп көреді.
Тәжікстан билігі ғасыр жобасы деп аталып кеткен Рагун бөгенін салып бітіруді армандайды. Ресмилердің айтуынша бұл жоба аяқталса, елдің электр қуаты проблемасына нүкте қойылуы мүмкін және ол аймақтық энергия шығаратын зауытқа айналуы ықтимал. Бұл жобаның негізгі бөлігі жүзеге асырылған, алайда өткен ғасырда салына бастаған Рагун бөгенін толық аяқтау үшін ірі көлемдегі қаржы керек. Уәде етілген шетел көмегі әлі берілмеді. Енді Тәжікстан жетекшілері қарапайым халықты бұл бастаманы қаржыландыруға көмектесуге шақырып отыр. Билік орындары бұл кедей елдегі жұмыс істейтін әрбір азаматтан бір айлық жалақы көлеміндегі ақша қосуын сұрауда. 1970 жылдардың аяғында басталған жобаның директоры болған Николай Савченков Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжікстанның тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүруі Рагун зауытына байланысты деп атап көрсетті.
Рагун решает все проблемы, которые
Рагун Тәжікстанның барлық экономикалық проблемаларын шеше алады. Біріншіден Тәжікстан ол арқылы электр қуатын өндіріп, оны сатып пайда көретін болады. Екіншіден Рагун су тапшылығы проблемасын шешеді. Рагунның айналасындағы бөгендер мен қазіргі Нурек электр станциясы ұзақ жылдар бойы Вахш өзенінің суын жинайды.
Летний сток реки Вахш.
Дейді Савченков. Болжамдарға сәйкес суға бай Тәжікстан жылына 300 миллиард киловатт сағат электр қуатын өндіре алады. Алайда әр қыс мезгілінде бұл елде энергия тапшылығы орын алып, электр қуатына байланысты өз көршілеріне тәуелді болады. Мұндай проблеманы жоюға тырысқан тәжік үкіметі соңғы жылдары Ресейге қайырылып, Рагун жобасын аяқтауға көмектесуді сұрап келеді. Жылына 3,6 миллиард киловатт электр қуатын өндіре алатын Рагун Орталық Азиядағы ең ірі су электр станциясына айналады. 335 метрлік бұл бөген әлемдегі ең биік тоған бола алады деп жоспарланған еді. Бірақ Совет одағы ыдырауынан біраз уақыт бұрын бұл жоба тоқтап қалған болатын. 2007 жылы Ресейдің Русал алюминий компаниясымен арада аталған жобаны қалпына келтіру туралы келісімге қол қойылды, бірақ бұл келісім жоба ауқымына қатысты келіспеушіліктер мен Өзбекстанның қарсылығына байланысты жүзеге аспай қалды. Ресми Ташкент Рагун бөгені аймақты экологиялық апатқа ұшыратуы мүмкін деп қауіптенеді. Бірақ аймақтағы бірқатар елдер, олардың ішінде Қытай, Ауғанстан, Пәкістан тәжік электр қуатын импорттауға қызығушылық танытып отыр. Мұны және Рагунның мүмкіндіктерін ескере отырып, Тәжікстан саясаткерлері бұл жобаны толық жүзеге асыруды қалайды. Тәжікстан парламентінің жоғарғы палатасының басшысы Махмадсаид Убайдуллоев таяуда егер жұмыс істейді, істейтін әрбір тәжік азаматы бір айлық жалақысын қосса, Рагун жобасын қаржыландыруға 154 миллион доллар жинаймыз деп атап көрсетті. Ал үкімет Рагун бөгенінің құрылысына 2010 жылғы мемлекеттік бюджеттен 130 миллион доллар бөліп отыр. Алғашқы жоспарға сәйкес бұл жобаны жүзеге асыру үшін оның 6 бөлімін аяқтау мақсатында шамамен 3 миллиард доллар керек делінген. Тәжік жетекшілері жергілікті қаржыны пайдалана отырып алдағы 5 жылда оның кемінде 2 бөлімін бітіруге болады дейді. Осы айдың басында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон тәжік халқы қолдарынан келгенше Рагун жобасын аяқтауға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Ал Тәжікстан депутаттары болса халықты 2010 жылы елдің құнды қағаздар нарығында пайда болатын Рагун акцияларын сатып алуға шақырды. Тәжікстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мемлекеттік қызметтегілердің кейбірі Рагун жобасына ақша қосуларын бастаған. Ал басқалары болса олардың ішінде Тәжікстанның исламшыл қайта жаңғыру партиясы Рагун акцияларын сатып алуға ниет білдірген. Тәжікстанда орташа жалақы 80 доллар шамасында. Сондықтан халық арасында Рагун жобасына ақша қосуға қарсы болғандар да аз емес. Худжанд қаласындағы кәсіпкер Қодыр Ходжаев Азаттыққа берген сұхбатында алдағы 5 жылда не болатынын мен шаруам жоқ. Алдымен көптеген басқа да проблемаларымды шешіп алуым керек деп мәлімдеді. Көптеген тәжік азаматтары кедейшілікте өмір сүреді. Біздің тапқанымыз тамаққа ғана әрең жетеді. Бұған қоса қалайша мен үкіметтің Рагун жобасы 5 жылдан кейін жүзеге асады деген уәделеріне сенемін. Біз бұдан бұрын да биліктің бос уәделерін естіп келдік дейді кәсіпкер Ходжаев. Бұл елдің бір адамға шаққандағы жалпы ішкі өнімі шамамен 1800 долларды құрайды. Бұрынғы совет мемлекет тер арасында Тәжікстан ең кедей елдердің қатарында. Ходжаев неге Рагун жобасына шетелдік көмек қаржысы жұмсалмайды деп алаңдап отыр. Халықаралық ұйымдар мен Азия даму банкі сияқты тағы басқа қаржылық мекемелер Тәжікстанның дамуына көптеген ақша бөледі. Біз бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан біліп жатамыз. Халықтан ақша сұрағаннан гөрі Рагунды ғасыр жобасы деп атаған жетекшілеріміз оны жүзеге асыру үшін шетел инвестициясын пайдалануы тиіс. Деді Ходжаев. Ал Душанбеде орналасқан экономикалық сарапшы Ходжи Мухаммад Умаровтың айтуынша, Рагун электр қуаты тапшылығы проблемасын толық шеше алады, бірақ Тәжікстан өз мақсатына жету үшін көршілес елдермен ынтымақтасуы керек болады, дейді Умаров. Тәжікстан Рагун жобасын аяқтауы үшін көршілерімен жақсы қарым-қатынаста болуы тиіс. Бұдан бұрын Қазақстан мен Түркіменстан елдері Рагунға инвестиция құюға әзір екендіктерін мәлімдеген болатын. Тәжікстан осы елдерден инвестиция сұрауы керек, дейді Умаров. Айта кету керек, Тәжікстанда Санктуда 1 мен Санктуда 2 су электр станциялары құрылып жатыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обама мен Карзай телефон арқылы сөйлесті.
Спид дерті шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Амано Магате басшысы қызметіне кірсет.
Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропа одағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқында.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірмен
Құрметті радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 78.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыдағы орта толқынның 13.41 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Ардақтағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыздар. Алматы бюросына 2545-60, 2576-64 нөмірлері арқылы хабарласуға болады. Сонымен қатар, azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды естен шығармаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі жүргізушілер мен Мейрам Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Аман сау болайық.